Bichaanan baquudhanii sadii ilaala. Eegigan hedduu dhalootinuu heddate laf cuf kees godaananii kagari waaq jaalate kagari hin jaalanne. Ammoo nam tokko jira ka waaq jaalate sarmeef maqaan isa Abrahaamu. Gaaf tokko waaqi Abrahaamuun dubbate waan jedheeni lafitti dhalattee fi fiixa tanteetii fi jaalawwan tante lakkisi laf ani si garsiisu godaani. Waaqi isaa kakatee akka Abrahaamu gos guddoo tolchu. Abrahaamuun dhugeeffate lafitti dhalate lakkise adoo gara waaqi isi geessi hin beennellee inni isi dhugeeffate. Abrahaamuun niitii isa Saaraay fudhate luuttuu ilma obboleessa isaallee fuudhe horii fi tisseele isaallee hin godaane. Eegi guyyaa hedduu godaananii kananiin bahanii waaqi waan jedheeni lafti aniinii ilmaan teetii kennu kunoo tana yoo waaqi siin dubbate atini siin laftante lakkisi dirkanke fiixatanteetii fi jaallatante lakkisi siin jedhe ati maan taata. Aniinii laf dhibisi geessu fedha ammallee si eebbisa yoonni siin jedhe ati maan taata akkan. Waaqa dhugeeffachuu hin dandeetta moo atinii aabboyyaa jaare warri kiyya akkan jir an akkan jirii jette akkan. Guddo jabduu akka Abrahaamuun lafa ufii lakkise waaqa dhugeeffate guldeeme ammoo inni waaqa jaalate sarmee fi adoo wanti waaqi fedhu jabdu taatellee waaqa guldeemmanii laaftuniti waaqilleen takka laaftu hin jenne. Ammoo waaqi la kakate akka nu waliin jiru ammallee nu eebbisu yoo nu isa dhugeeffanne. Bicha namba 14 ilaala. Abrahaamu Saaraay luutu ilma obboleessa isaa laf kanaanitti qubatanii horii guddaa qabanii ammallee horiin guddoo horuu jira. Warri lachuu dureeyyii am lafti sunii horii warra lachuu walitti fuudhuu dadhabde. Tisituun Abrahaamuutii fi taa luutu tiki irratti wal dhabde akkuma horiin horee laf irra dabreeni. Abrahaamuun waan luttuun jedhe nu fiixaa wal dhabuu hin malle. Tisituun teennallee wal dhabuu hin malle. Marri horii keennaa walitti hin ga'u. Hojja atiin gar bitaa godaante anini gama mirgaa godaana. Akkanaani nagaa an teenne horiin kennallee marra argata. Luuttuu fi Abrahaamuun lafa bal'oo waliin laalanii horiin warra akkanaan marra bisaan dansaa argate. Dirgu guddaatti lafsuun keessa jira. Luuttuun arda Yordaanii filate. Horii ofiitii fi tissa isaallee waliin dir soddomaatti qubate. Warri soddomaa warri cubbichi hama kan waaqa durallee daba tolchu. Luuttuu waan kana hin herrenne ammoo marra horii gulbahe. Waaqi la kakate akka nu qarqaaru waaqi waan nu feenu nuu kenna akka Abrahaamuu dhugeeffanne waaqa guyyaa uumalle. Bicha namba 15 laala. Hayyooti dir soddomaa bira laf dhahattuu haate dir dhahattuu fulaa luuttuun jiru dabsatanii luuttuu fi warri isaati horii isa cufu booji'ani. Tisee luuttuu tokko fiigee Abrahaamuun bahe akka luutu booji'anitti hime. Abrahaamuun tisseelee hedduu janna qaba. Inni jaalawwan hedduullee hin qaba. Warri kun wal qabatee bu'a luutuu dhaqe. Akkanaan luutuu warri isaati horii isaallee deebisanii. Biyyi dhibiillee akkanaan deebisanii. Kadeebi'uu jiranii dir Saalemii jedhanii bir dhufanii. Hayyuun lafsuunii fuul keessa dhufe. Hayyuun sunii Melkiizedek. Inni waaqa jaalate sarmee fi inni Abrahaamuu dhufe waan jedhe waaqi guddaan ka lafaaf gubbaa uume si eebbisinna. Waaqa faarsinaa kan nu qarqaare nyaapa kennaa dabsate. Luuttuun deebi'ee dhahattuu soddomaa qubatee guddoo gaargale. Dansaa akka luuttuun dhahattuu soddomaa qubatu maaliif? Dubbiin waaqaa dab irraa deebi'a fagaadha jetti. Takkumma nama waaqa sodaatu waliin qabaachuu malle. Miini farsoo yoo nu dhanne dansaa? Ani ni sooda calla dhuga. jaalawwan tante si balleessitii farsoo si obaafti. Farsoon shubba tokko callaa dhugu yoo ati jette achitti lakkiftu inuun dur dabarte fooqifta. Yoo machoofte hin loolta nam sobda tanaaf waaqinu gorsa akka fula hamtuu fi nama hamaa irra fagaannu. Bicha 16 laala. Halkan tokko waaqii Abrahaamuun dubbate waan jedhe hin sodaatinii ani wonte sii taha ammallee waan guddoo sii tolcha. Abrahaamuun waan jedhe aabboo waaqa wanti guddoon ati naa tolchitu maan naa baati ka'aninii ilma hin qabne tisseele tiyya tegeri na dhaala. Waaqi waan jedheeni tisseen tante sin dhaaltu ati ni ilma argattaa isas si dhaala. Waaqi Abrahaamuun waan jedhe halkani gad bahi ollaali urji laali hisaabu hin dandeetta. Dhalooti kan kee akkas taha. Abrahaamuun jaarsa niitin isaallee jaarti rirriipha. Laaftuu akka warri waan akkasii dhugeeffatu. Abrahaamuun akka waaqii dhar hin dubbanne hin beeka. Waaqii arrallee sunuma akka gaaf Abrahaamuu arra waaqii nuun dubbataa kitaab isa keessatti. Waaqii akka nu is dhugeeffanne jaalanne guldeemnu fedha.
Ammoo Abrahaamuun nam guddaa ani hin danda'e akkas hin ta'a.
Akkas hin taata Abrahaamuuf nulleen takkuma. Ammoo Abrahaamuun waaqa dhugeeffatee jaalate sarmee fi guldeeme asilleen arallee dandeete akkas hin tolchitaanii. Bicha 17 laala. Saaraan guddoo laaleffatte waan ilma hin qabneefi saaraan waan Abrahaamuun jette.
Aabba waaqii ijoolle tokkollee naan kennine tisitu tiitaan baraddi akkisiin ilmaan sii dhaltu eger ilma faa sii dhalti.
Abrahaamuun waan saaraan jette tahe saaraan hajiirii Abrahaamuu kennite akka isiin niitii isa taatu. Eegi garaachofte hajiiriin garaachofte ufu garnaani saaraa iiceer dhabde. Saara waan Abrahaamuun jette.
Wallaal keeti kun cuftii tanaaf isiin naan ceerre.
Saarayiin akka hamtuu hajiirii gargalchinaani isiin bira baqatte. Malaayikaan waaqaa hajiirii dhufte waan jette ati eessa dhufte eessa deemta isiin waan jetteen.
Niiti hojjadhuuf bira baqachuu jira.
Malaayikaan waan jetteen isii deebii hojjadhiifi atin ilmi dhaltaa maqaa isaa Ishmaa'eel baafta. Waaqiya kadhate sii dhagahe ilmi kan kee akkuma har'a diida taha inni nam hin fedhu. Nami tokkolleen isin fedhu. Hajiiriin saaraayii fi Abrahaamuu deebite ilmi dhalte maqaa Ishmaa'eel baafte. Maan dubbitan keessa baratta saaraan obsi dhabde dubbi waaqaa abdachuu didde. Beeki waaqi waan cufin beeka irra cufin qaba akka atin isi dhugeeffatte obsi horatti fedha. Bicha nambaa 18 ilaala. Adoo Abrahaamuun balbal waaroo dur taa'u nam sadii ka gad dhufu arge. Ka'ee fuul kees fiige dhiiro warri kijibir hin dabrina jedheeni. Inni namumsehe ammoo namii tokko waaqa. Haga gaaddis jala tataa'anii Abrahaamuun bisaan fuudhe miil warra dhiqe. Abrahaamuun waan saaraan jedhe qidda dhaabiif lammachi gabba tokko fuudha qalaaf jedhe. Jennaan warri waan jedheeni meet niitiin tante saaraan. Inni waan jedheeni achi waaroo keessa jirti. Waaqi waan Abrahaamuun jedhe isiin ilma dhalti eegi ganna tokko saaraayiin dubbitan dhageennani guddo kofalte. Marroo isiin jaartii rirrip taateefi. Ammoo waaqi waan Abrahaamuun jedhe saaraan maaf kofalte? Maaf isii waan jaarrum isii herredde? Wanti waaqi hin dandeenye hin jirti? Isanii hin gartani dubbiin tiyyi dhugaa? Waaqi arra nu qarqaara? Waaqi arra illee sunuma akkum gaaf Abrahamuuti waaqi hin jijjiiramu. Guddoodhansaa yoo waaqi akka Abrahamuu suni nutti dhufe. Arra nu dubbi isa kitaaba qabna tanaan inni nuun dubbata. Waaqi lubbu qulqulloo nuu kenne akkisiin nu keessteettu. Yoo yeessoo ilmu waaqa dhiyeessine akki inni jireen keen keessa taa'u inni masqali irratti marroo daba lafaatiif du'e akka namaa fi waaqa walta araarsu yeessoon du'e ka'e akka irra sheexana dabsatu. Bicha 19 ilaala. Warri sadeen kaanii gala ka'e dirsoo soddomuutu fuuldeeffate itti dhaabate. Waaqiin beekaa akka warri soddomu guddoo cubbuu tolche tanaaf aniinii soddom hin balleessi jedhe. Abrahaamuuni tan dhageennani guddoo nahe. Maaniif marra luttuu ilmi obboleessi isa. Abrahaamuun waan waaqan jedhe yoo namni 50 ka cubbuu hin qabne dirkan keessi jiraate ati sulla cufu waliin balleessita. Waaqi iyyoo jedheen Abrahaamuun durum deeme gaafate yoo namni 45 ka cubbuu hin qabne jiraate. Waaqi iyyoo jedheen Abrahaamuun gaafachum gaafate buufata akkan jedhe. Yoo namni 10 callaan ka cubbuu hin qabne 30 keessi jiraata hoo? Boriyyaa ganama Abrahaamuun ka'e gar 30 laale ibiddi guddaa fi aara arge akka waaqi 30 balleesse hubate. Ammoo waaqi luutuu fi warra isa qaabate nama 2 itti erge akka baasu. Malaayikaa luutuu fi warra isaatiin uf duub hin millatina gar 30 jetteen lafatti gubachuu jira. Niitiin luutuu uf duub millatte dir gubatu laalte kooba soodda taate. Waaqi hin gammadseeta yoo Abrahaamuuni waan biyyi 30 herregeefi. Aniin akkan herregaa nami dhibiillee waa kadhachuu maamalle. Waaqi akka nami isi jaalatee sarmeefi fedha. Nami hamaalleni akka nu kadhannuuf fedha. Maan nu dubbitan keessa arra barannire. Waaqi dabi hin jibba. Nama dabi tolchuu cufu hin qora. Waaqi dabi hin jedhu tanaafi nami dabi tolchuu cufa fulaan isaa galaan ibiddaati. Bicha 20 ilaala. Akkum waaqi kakate saaran ilmi deette warri guddoo gammade. Maqaa ilmi isaanii Isaaqoo baasanii inni guddate waaqa jaalate sarmeefi. Gaaf tokko waaqi waan Abrahaamuun jedhe gurba kan kee takkaachi atinii guddoo jaalattu fuudhi laf Mooriyaa geessi achitti gaara ani si garsiisu irratti Sooriyoo naa qali. Boriyyaa Abrahaamuun qoraan Sooriyoon guban cabse harreef fa'e Isaaq ofi hojjattu isa nama 2 fudhate ka'ee fula waaqii ittiin taan dhaqe. Abrahaamuun waan hojjattuun jedhe isan arma fula harree tataa'a. Abrahaamuun qoraan Sooriyoo Isaaqoof fa'e ufi billahaa fi uchumaan deeme. Adoo warri walii yaa'u Isaaqoo waan jedheen.
Aabbo atin qoraaniif uchumaan deemta hoolaan Sooriyoo meeti.
Abrahaamuun waan jedheen waaquman nuu kenna. Fula waaqi jedheen taan geennani Abrahaamuun fula Sooriyoo irra baasanii qoraan kaan irra naqe. Mucaa haan qabe hidhe fula Sooriyoo irra qalanii taan gubbaa ciibsise. Duuba billaa fudhate gorraasuu kurfeeffate. Ammoo malaayikaan aabboo waaqa gubbaa yaamte waan jette Abrahaamu wam tokkollee mucaa sun hin tolchin. Akka atinii waaqa sodaatti yaa arge waan atinii mucaa kan kee tokkochaa na hin dhowwatiniifi. Abrahaamuun uf bir millate elemoo gaafi raasa keessan rakkatu ka'ejji arge deeme elemoo sun fuudhe fula sela mucaa isaa qabu taani isi Sooriyoo baase. Eegi suni Abrahaamuu fi Isaaqoon warrufiitti galanii. Maaniif waaqi Abrahaamuuni ilmi kee sooriyo naabaas jedhe? Waaqi akka Abrahaamuun sarmuuf laalu fedha. Nu akkami taana kana yoo waaqi ilmi kan kee hangafa naabaas nuun jedhe? Abrahaamuun waaqi dhugeeffate waan inni fedhe cufa tolche. Bicha namba 21 laala. Isaaqoon guddannaan Abrahaamuun dubra kadhateefi. Inni akka inni dubra laf kanaa fuudhu hin feene marra warri waaqa hin jaalanneefi ammallee hin sarmineefi. Abrahaamuun waan namicha isaa hojjetuun jedhe akka atiin gurba kiyya dubra gosa kanaanii hin kadhannee fedha. Lafaniitti dhaladha dhaqi gurba dubra kadhadhu akka inni fiixatii keessa dubra fuudhu. Namichi hojjettuu kaanii kurfaa'e gaala 10 fa'ate waan Abrahaamuun jedhe guldeeme. Aabbo waaqa gubbaa warra lafaa fiixatii keessa dubra naa baasi jedhe kadhate. Inni fuula eelaa ta dubritii diraachuuf bisaan waraabu dhuftu taa'e. Tokkoowwan jedhe bisaan na obaasi yoo isiin bisaan na obaafte ka gaalallee na dhufteeni isiinu tana taisaa qoomalte. Adoo inni waa kadhatu Rebekaan dhufte okkoteeni itti utaalee bisaan na obaasi jedheeni isiin waan cuf isaa tolchite. Inni akka waaqi fiixa Abrahaamuutti is qajeelchee hubate. Inni waaqaa galata galchee marra niitii Isaaqoo argeefi. Inni Rebekaa fi warra isaanii waan guddoo kenneefi. Abbootiin Rebekaa jette akka isiinii niitii Isaaqoo taatu. Isaaqoon Rebekaa argannaanii guddoo gammade. Waaqi waan kenne cufaa hin beeka. Waan nuu malellee hin beeka. Yoo garii waan jabdu akka niitii namaa malteefa. Yoo atin hin fuudhini waa kadhadhu akka inni niitii dansaa sii baasu. Guddoo hamtuu yoo niitiin tante waaqa jaalattee hin sarmineefi. Warri kee yoo cufaa gaargal qaba. Yoo nu waaqa jaalanne dubbi isa guldeemne waan nu tolchuu malla cufa inni nu agarsiisa. Waaqi waan nu dansaa cuf hin beeka. Ammallee dhibi keenya cufa keessatti nu qarqaara. Bicha namba 22 laala. Waan hedduu haaretti la baranne mee irra deebina laala? Akka aadamuuf haawwani waaqa sarmuuf didanii qara akkasiin jalqabanne. Waaqi waan haawwan jedhe dhaloota kan keetitti mata bofa carassaa akkasiin bofa dabsattanii. Waan waaqa marroo hedduu yaa dhageettanii waaqi durii raagoota qaba. Raagoti warra waaqi dubbateeni akka warri nan barsiisu. Raagii tokko biyyi barsiise waan jedhe nama dhufaa kalaf baasu. Intal dubraatti ilmi dhala. Inni kanan baasu taha. Raagii dhibii waan jedhe inni dhaloota hayyuu Israa'elii ka Daawudii jedhani. Dhibiin waan jedhe inni Dirbetleemuu keessa dhalata. Wanti kun cuftinu akkuma waaqi jedhe taate. Mariyaamuu Yesoo Kiristoo deette ilmi waaqa. Yesoon gaafa guddate hujii mama hedduu tolche ka waaqi lafatti erge. Kiristoo Yesoo kadabaa fi cubbuu jalaa nama baasu. Waaqi kahu'u fi cuf hin guuta. Inni akka namaatiniti ka kahu'u fi hin guunne. Waan waaqi nuu kenne kana atiyya fudhatte. Waaqi tol baafama namaa kenna. Nam gos cufa Yesoon hin baasa. Lafti cufti kara Yesootiin eebbu waaqa dandeettee argatti. Qarxaasi 23 laala. Waaqi gumii Israa'eliitii kakate waan jedhe ani qarqaarsa baafama isanii erga. Yesoon dhufnaani gumiin Israa'elii waan kan hubachuu dadhabde akka inni gaargalee du'u hayyuun guddaani warri hin hubanne qaabadha hojja Isaaqoon abba gaafate meet hoolan sooriyoo baasan jedhe Abrahaamu waan jedheen waaqatti nuu kenna waaqi ilmi ufi tokkochi yeessoo lafatti erge akka inni sooriyoo daba talaf cufa tahu raagi tokko waan jedhe hoola waaqa kadab lafa cuffudhatu laala yeessoon gaargalee du'e akka sooriyoo nuu tahu waaqi dubbi ufi keessa waan jedhe namni cufiyaa wallaale kara waaqa irra gore gatiin daba du'iisa du'iisi waaqan gargar fagaachiti hag jiruu jireenna waaqi nu jaalata akka nu bannu hin fedhu tanaaf yeessoo lafatti erge akka nu baanu yoo atin dhugumaan daba kan kee irra laaleffattee deebite waaqi sii araarama waaqaa galati galchuu mallee ka yeessoon nuu jedhe du'e yoo dhugumaan isi jaalanne dubbi isa hin guunna arxaasi 24 laala natti hima maaliif yeessoon masqal gubbaa du'e reef isa masqal irra jaalawwan isa fuute awwaalte guyyaa seeessoo du'is keessa ka'e ergattuu fi jaalawwan hedduu mul'ate namni gadi guddoomame kaayis arge tomaasoon hin dhugeeffanne haga harki kiyyaan qabadhutti jedhe yeessoon dhufe tomaasoon laali qabadhi hubadhi jedheeni tomaasoon hin dhugeeffate yeessoon waan jedheeni ati nagarraan dhugeeffatte ayyaan isaanii ka adoo na hin argin dhugeeffatanii nu warrallee dandeenye yeessoo garre dhugeeffanne waliin haasofna yoo nu daba keenya lakkimne yeessoo dhufne inni nu araarama onne teenye seene nu keessa taa'a akkanaan nu irree waaqatiin jabaanna yeessoo waan jedhe naf haares argattanii duuba hag jiruu jireenna teteettanii.